Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرينكم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengawali apa yang telah disebutkan tadi tentang tema meraih kebahagiaan dengan keikhlasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, al-aman, wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirikan. Berarti mereka di atas tauhid, di atas keikhlasan. Jaminannya apa? Ulaika lahumul amn. Mereka mendapatkan keamanan. Al-amn. Keamanan di sini, kalau keamanan di akhirat maksudnya al-amnu al-mutlak dan al-am al-khos. Nah, jadi keamanan secara umum, orang-orang yang demikian ini aman dari kekekalan di dalam siksa. Sedangkan orang yang sempurna imannya ini akan aman dari siksa. Kalau satunya aman dari kekekalan dalam siksa, satu golongan aman dari siksa itu sendiri. Karena orang yang beriman bisa jadi dia melakukan dosa yang menyebabkan dia diazab, dosa besar, tetapi tidak sampai kekal. Atau ada juga orang-orang yang mereka yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Berarti ini keamanan. Ini merupakan sebuah kebahagiaan. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia wal akhirah. Ini merupakan sebuah kebahagiaan. 6. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjamin dalam ayat yang lain, man 'amila 'amalan salihan min dzakarin aw unta, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Nah, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, yang baik. Yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Katsir rahimahullah, hayatan thayyibah di sini maksudnya adalah as-sa'adah, kebahagiaan, kehidupan yang bahagia. Sehingga kebahagiaan hidup itu diraih dengan tadi keikhlasan, dia beriman ya, dengan keikhlasan dan tentu dengan keimanan tadi dan amal saleh. Nah, ini sebagai mukadimah untuk sedikit menjelaskan tentang arti sebuah kebahagiaan ditinjau dari sisi agama, yaitu dengan iman, dengan amal saleh, yang tentu dengan keikhlasan tadi dalam dia beramal saleh. Wa huwa mu'min. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan memulai membacakan dari kitab atau kutait, kitab yang ringkas yang berjudul Nurul Ikhlas, cahaya keikhlasan. Karena kaitannya tadi meraih sebuah kebahagiaan dengan keikhlasan. Orang-orang yang ikhlas di dalam beragama ini adalah orang-orang yang setan atau iblis tidak mampu untuk menggelincirkan. Yang iblis sudah bersumpah berjanji di hadapan Allah akan menggelincirkan anak turun Adam. Tetapi iblis menyerah ya terhadap hamba-hamba Allah, illa min ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hamba engkau yang mereka ini adalah orang-orang yang ikhlas. Iblis menyerah, tidak bisa menggelincirkan, tidak bisa menyesatkan. Tentunya ini kebahagiaan hidup ya, kebahagiaan hidup di dunia dan akan diraih kebahagiaan ini di akhirat kelak. Ya. Pembahasan Nurul Ikhlas di sini atau lengkapnya judulnya adalah Nurul Ikhlas wa dhulumatu iradati dunya bi amalil akhirah fi ba'il kitabi was sunnah. Cahaya keikhlasan dan kegelapan-kegelapan mengharapkan dunia dengan amal akhirat berlandaskan timbangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Melihat judulnya di sini berarti ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang cahaya keikhlasan, dan pembahasan yang kedua lawan dari ikhlas tadi. Iradatud dunya bi amalil akhirah. Mengharap balasan dunia ketika dia beramal saleh, beramal akhirat. Dan nanti akan dibahas tentang lawan dari ikhlas tadi, yaitu kaitannya dengan riya dan yang terkait dengannya. Nah, pembahasan keikhlasan di sini ada beberapa sub pembahasan. Ada 4 sub ya. Jadi pembahasan pertama tentang keikhlasan itu ada 4 sub pembahasan. Adapun pembahasan yang kedua lawan dari keikhlasan tadi, ini nanti ada 7 sub pembahasan. Kira-kira kelar napa mboten ini? Ya. Sekarang kita bahas yang pertama tentang cahaya keikhlasan. Kenapa pembahasan ini sangat penting? Karena tadi, untuk meraih sebuah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan ini, dengan keikhlasan, dengan tauhid. Dan tidaklah seorang itu diterima dalam setiap amal soleh, amal ibadah, kecuali harus terpenuhi salah satu syaratnya apa? Apa syaratnya ibadah beramal? Ikhlas. Nah, ada berapa syarat ibadah, syarat diterimanya? Ada 3. Apa itu 3? Ikhlas, niat. Niat itu masuk ikhlas ya. Niatnya ikhlas, terus Islam sudah otomatis. Seorang muslim sekarang dia sholat, supaya diterima sholatnya itu di samping ikhlas apa? Itu nanti masuk di rukunnya ya. Syarat ya. Nah, jadi syarat setiap ibadah itu di samping ikhlas mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada satu lagi, ya, mutaba'ah, yaitu mengikuti tadi, ikhlas dan mutaba'ah. Satu lagi, satunya lagi adalah dia memiliki akidah yang sahihah, ala akidatin sahihatin. Jadi misal seorang ya, dia ikhlas untuk bersedekah. Niatnya ikhlas. Mengharapkan pahala, mengharapkan ridha Allah. Dia sedekah. Sedekah itu sesuai dengan petunjuk Rasul atau tidak? Sesuai. Tapi akidahnya rusak. Contohnya dia mengingkari salah satu rukun iman, berarti akidahnya enggak benar. Enggak lurus. Ini enggak diterima amalnya. Walaupun dia ikhlas semata-mata mengharapkan pahala akhirat supaya terjaga dari siksa, dia sedekah. Sedekahnya pun sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan aturan. Tetapi ternyata dia memiliki akidah yang rusak. Contohnya mengingkari salah satu rukun iman. Yang namanya rukun iman, yang namanya rukun ya tidak boleh diingkari, harus sempurna. Ternyata dia mengingkari, berarti akidahnya apa? Rusak. Ini tidak diterima. pernah kejadian di masa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu masih hidup. Ada orang-orang yang mengingkari takdir. Takdir itu apa? Karena ketetapan Allah. Ada yang mengingkari, mengatakan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Jadi Allah enggak tahu kecuali kalau sudah terjadi. Ini namanya mengingkari ilmu Allah. Padahal kita meyakini, mengimani dalam masalah takdir, Allah itu maha tahu, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi, yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah itu maha tahu. Ternyata ada orang-orang yang mengingkari. Berarti di sini akidahnya enggak sahihah, enggak lurus. Kejadian ini dilaporkan oleh dua sahabat kepada siapa? Ibnu Umar. Apa kemudian jawabannya Ibnu Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma? Jawabannya langsung tegas. Idza laqita haula, kalau kamu menjumpai mereka, orang-orang mengingkari takdir tadi, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anna Ibnu Umar bari'un minhum, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Barok, enggak mengakui bagiannya dari Islam, enggak mengakui sebagai golongan Islam, enggak mengakui dari golongan para sahabat. Wahum buru'a'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Barok. Kemudian beliau melanjutkan, fawallahi demi Allah, lo anfaqo ahaduhum mithla Uhudin dahaba, kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud, banyak apa sedikit? Banyak ya. Banyak. Sak kepel aja sudah bisa beli mobil nggih. Sakit nggih. Masa kepel ya bisa beli mobil. Ya pokoknya mobil apa aja lah, ini beli mobil. Itu kan banyak. Ini sak besar gunung Uhud. Dan dia ikhlas. Ternyata tidak diterima sedekahnya ini hatta yu'mina bil qadar. Sampai dia mau beriman dengan apa? Takdir. Menunjukkan diantara syarat dari diterimanya amal di samping ikhlas, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, kemudian memiliki akidah yang benar. Sehingga kalian belajar akidah, belajar tauhid, ya, supaya benar, belajar akidah-akidah yang benar, keyakinan-keyakinan yang benar, supaya diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kadang masih memiliki keyakinan kesyirikan, khurafat. Ya jangan harap diterima amalnya. Walaupun sedekahnya banyak misal, sholatnya kencang, ikhlas, tapi enggak seperti akidahnya seperti itu. Masih meyakini kesyirikan-kesyirikan, ya dewa-dewa dan yang selainnya. Berarti enggak leres nih, ya. Kemudian beliau Ibnu Umar menjelaskan tentang dalil dari pendapat atau ucapan beliau, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari bapak beliau Umar bin Khattab, yang dikenal dengan hadis Jibril. Menjelaskan tentang Islam, iman dengan berkunyah dan ihsan. Ya, menunjukkan ini adalah fahmus sahabah, pemahaman sahabat berlandaskan ayat Allah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga penting ikhlas, penting. Pentingnya ikhlas. Sekarang kita akan masuk pembahasan ini. Al-matlab al-awwal, mafhumul ikhlas. Sekarang sub pembahasan yang pertama adalah mafhumul ikhlas. Pemahaman tentang ikhlas. Kita sering mendengar kalimat ini dan ini tadi sebuah keyakinan. Nah sekarang kita akan belajar apa itu ikhlas. Nah, kalau ikhlas secara bahasa itu khalaso khuluson. Artinya bersih dan hilang darinya kotoran. Kalau seorang dikatakan ikhlas dalam beribadah, murni, memurnikan ibadahnya untuk Allah, enggak ada noda-noda yang mengotori keikhlasan tadi. Seperti kalau emas dikatakan emas murni, itu kan enggak ada campurannya ya. Murni emas. Ya. Sama secara bahasa yang namanya ikhlas itu artinya bersih dan lenyap darinya kotoran. Atau noda-noda. Noda di sini ya noda-noda tadi, kesyirikan dan berbagai macam bentuk-bentuk dan jenisnya. Ya, ini secara ringkas secara bahasa. Adapun hakikat ikhlas wa haqiqatul ikhlas an yuridal 'abdu bi 'amalihi at-taqarrub ila Allah Ta'ala wahdah. Hakikat keikhlasan itu adalah keinginan seorang hamba, keinginan seorang hamba dengan amalnya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu hakikat ikhlas. Jadi hakikat ikhlas adalah keinginan hamba tadi dalam beramal itu mendekatkan diri kepada Allah semata. Contohnya misal. Contohnya misal kita bangun di malam hari ya. Misal kita bangun di suatu malam, bangun tidur. Enggak ada orang lain yang tahu. Kalau kita sebagai seorang ayah, istri dan anak enggak tahu. Kalau kita sebagai anak, ayah, ibu masih tidur misal, kakak adik masih tidur. Kita bangun. Bangun kemudian kita ambil air wudu, salat. Salat malam atau salat ya setelah wudu misal. Kira-kira tujuan sholat kita apa? Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kerasa apa enggak? Bangun dalam keadaan malam yang hening, ambil air wudhu, sholat. Tujuannya apa itu? Mendekatkan diri kepada Allah. Itulah ikhlas. Enggak ingin kita pamer, tidak ingin kita supaya dipuji ayah atau ibu, dan yang tujuan-tujuan lain tidak ada, semata-mata itu. Ya, sehingga disebutkan dari penjelasan yang ringkas ini, maka yang namanya keikhlasan tadi, keinginan seorang hamba di dalam beramal itu mendekatkan diri kepada Allah semata, la riya'an wala sum'atan. Bukan karena riya, bukan karena apa? Sum'ah. Riya itu seorang ibadah beramal tapi pamer. Ya, untuk dilihat. Atau sum'ah ya untuk didengar. Dia sama-sama pamer untuk puji. Untuk mendapatkan pujian. Nah, seorang yang ikhlas tidak ingin seperti itu. Tidak ingin seperti itu. Tetapi keinginannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Wa innama yarju thawaballah wa yakhsha iqabah wa yatma fi ridah. Hanyalah yang diinginkan dalam rangka mengharapkan pahala balasan dari Allah. Berupa surga, keridhaan Allah, ya, wa yakhsha iqabah atau takut dari azab Allah supaya terhindar dari siksa. wa yatma' fi ridah, dan dia bersemangat untuk meraih ridha Allah. Kalau contoh tadi orang bangun malam, enggak ada yang tahu dikeinginin dia sholat, terasa memang sholatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kalau mulai diuji, mulai diuji, misal tadinya enggak pernah sholat misal, terus Allah beri hidayah dia sholat, kemudian ingin berjamaah sebagai seorang lelaki, tapi kemudian timbul atau muncul, ya, sebagian muncul perasaan, nanti kalau saya sholat mbok dikatakan orang yang alim, nah gitu, mulai kan muncul kadang ya kan, atau sebaliknya sebagian orang sebaliknya malah menyatakan arep sholat lah, men dikatakan orang alim, ada juga rajin, ya, ben uli hadiah kang bapak ya, gitu, atau ibunya. Di sini dapat pujian maunya misal. Ini ujian, ya. Atau sebaliknya. Sebaliknya misal dalam sebuah kerjasama yang baik, misal mau diadakan acara pengajian atau daurah, kemudian sebelumnya diadakan kerja bakti, misal beres-beres tempat segala macam, kemudian dia semangat ikhlas meraih pahala, datang gasik ya, habis subuh sudah mulai dia beraktivitas, tiba-tiba muncul temannya jam 8, jam 9 datang langsung ngomel-ngomel, gawean sing bener. Wah. Kalau kita sudah dari pagi capek sampai 9, 10 yang datang ngomel, kira-kira hati kita gimana? Marah atau diam atau bagaimana? Kalau seandainya marah, berarti dipertanyakan keikhlasannya. Kamu baru datang, saya sudah dari pagi. Wah, mulai ngungkit-ngungkit. Ini diuji sudah mulai. Kalau tadi kan dia sholat gak ada yang tahu, gak ada ujian. Kalau ini sudah mulai diuji. Mulai diuji keikhlasannya. Berarti indikasinya dipertanyakan keikhlasannya. Karena apa? Dia kecewa tidak mendapatkan ujian. Bahkan marah ketika dicela. Padahal Allah menyebutkan tentang para anbiya, ma uridu minkum jazaan wala syukur. Saya tidak menginginkan dari kalian ya balasan maupun rasa terima kasih. Enggak ingin pujian. Seorang itu beramal yang baik mau dipuji, bukan itu yang dicari, mau dicela, bukan itu yang ditakuti. Tetapi dia berusaha ikhlas. Bukan mencari itu kok. Sehingga orang pada senang, ya alhamdulillah, tidak juga tidak mengapa. Ya. Itu namanya keikhlasan. Memang berat. Jiwa kita ingin dalam amal kebaikan, inginnya jiwa itu disanjung. Ya apa tidak? Sehingga kebaikan itu kadang jadi perlombaan yang akan mendapatkan sanjungan. Baca Al-Qur'an, lombanya dapat sanjungan, tepuk tangan. Ya. Nah, ini secara lahir kita sih enggak tahu berarti lahirnya nyun sewu. Ikhlas apa tidak gitu ya. Iya kan? Iya. Memang berat. Sehingga itu dirasakan berat ini bukan hanya kita tetapi para imam. Mereka berat. Sampai Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk mengobati kecuali niatku. Tidak sesuatu yang berat untuk mengobati kecuali niat. Kalau para imam itu jelas merasakan karena mereka paham. Kalau kita nyun sewu ya, ketika kita yang begini, ilmu kita dangkal, rumangsane wis ikhlas. Tapi kalau para imam itu berat. Sampai di sebagian mereka menyatakan, kalau seandainya aku tahu satu sujudku diterima oleh Allah, saya ingin mati saat itu. Kalau kita lihat secara lahirnya para imam, amalnya Masya Allah, ya apa tidak? Sampai Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam kitab yang Ibnu Qayyim menyebutkan Ghathatul Lahafan atau yang semisalnya, ketika beliau dipuji tentang amalnya yang sampai bisa apa meluaskan wilayah 2/3 dunia dikuasai, jawaban beliau apa? Seandainya amal saya itu impaslah dengan dosa-dosa saya, sudah cukup. Padahal amalnya luar biasa apa tidak? Luar biasa. Tapi mengimpas saja sudah cukup. Orang yang tawadhu. Ya. Bahkan beliau bertanya kepada Hudzaifah Ibnul Yaman, ketika Hudzaifah Ibnul Yaman diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang daftar orang-orang munafik. Orang munafik itu di antara ciri amal mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa wala yakurunallaha illa qalila. Mereka itu kalau berdiri untuk sholat, berdiri dengan malas. Mereka sholatnya itu ingin diperhatikan oleh manusia. Sehingga berat sholat subuh sama isya berjamaah. Kenapa berat? Kalau zaman dulu isya subuh petang. Subuh aja sampai gak kelihatan. Ya, kalau sekarang terang benderang ya. Nah, berat karena gak ada orang yang lihat. Nah, sahabat Umar bertanya kepada Hudzaifah Ibnul Yaman, adakah nama saya termasuk dari kalam orang munafik yang disebut oleh Rasul SAW? Bayangkan, sahabat, kalau kita kan gak pernah nanya nih, bahkan kita dalam arti mungkin jarang mengoreksi, ikhlas enggak ya tadi ya. Kalau Umar itu sampai bertanya, jangan-jangan belum ikhlas, jangan-jangan terjangkiti penyakit nifaq. Itu orang-orang besar. Sehingga orang-orang yang besar dalam segala bidang itu rasa waspada dan takutnya dengan perkara itu lebih besar. Sahabat jelas orang-orang besar dalam hal ilmu agama, rasa takut mereka pun lebih besar. Ya. Nah, sebagaimana mungkin ya dokter kandungan sama bidan ya beda ya. Kalau bidan lahirkan gampang aja, kandungan analisanya banyak. Sampai dulu istri dibikin takut. Kalau bidan kan keluar aja sudah selesai. Kita merasakan anak 7 seperti itu. Pernah sekali berkandungan, saya aja sama dek. Wah, kehilangan istri ini sama anak. Ternyata pakai bidan brul keluar, Masya Allah, sehat. Artinya menunjukkan di sini kalau semakin tinggi keilmuan itu kewaspadanya tinggi apa tidak? Tukang bangunan sama arsitek, hitung-hitungannya memet mana? Arsitek. Bangunan sudah ya di rumah, dipanggoni. Arsitek kadang gambarnya aja sebulan, gambarnya tok sebulan. Karena semakin tinggi keilmuan, semakin waspada dan semakin paham ya kan? Nah, ya ada untungnya, ada ruginya. Ya itu dunia ya. Kalau akhirat ya jelas yang paling untung yang berilmu jelas. Kalau dunia itu, kalau saya ya yang cari-cari irit tadi, lahiran bidan irit ya kan. Tapi sekarang dibatasi ya. Ya. Artinya di sini kewaspadaan dan rasa takut karena ilmu. Kayak kita misal naik motor biasa nggak pakai helm di sana, tahu ada cegatan ya operasi. Namanya berilmu ya kan. Waspada, tapi yang nggak tahu ilmu ya nyelonong aja, melamanya nggak tahu itu berarti tidak berilmu, ya. Nah, demikian pula dalam masalah agama ini, keikhlasan itu, orang-orang yang berilmu itu semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Nah, sehingga perlu untuk senantiasa kita mengintrospeksi, mengoreksi. Walihada qala al-qadhi Iyad Oleh karena ini berkata Imam Al-Qadhi Iyadh, tarkul amal min ajlin nasi riya'un, wal amalu min ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Berkata Al-Qadhi Iyadh, Al-Imam Al-Qadhi Iyadh, meninggalkan amal, tarkul amal, min ajlin nasi, karena manusia, riya'un, riya. Riya itu masuk jenis apa? Kesyirikan besar apa kecil? Kecil. Jadi kesyirikan kecil masuk bagian yang apa? Kan kecil itu ada yang zahir, ada yang khafi, tersembunyi. Tapi walaupun namanya kecil, dosanya lebih besar dari membunuh. Karena syirik, ya. Syirik itu dosa kalau tidak bertobat, tidak diampuni, dan pasti siksa, pasti. Pasti. Tinggal masalahnya kalau besar kekal, kalau kecil tidak. Kalau orang membunuh masih ada harapan diampuni walaupun tidak bertobat. Tapi kalau syirik tidak ada ampunan, sehingga besar dosanya. Ya. Seorang beramal karena manusia itu riya. Sedangkan seorang meninggalkan amal karena manusia itu riya, ya, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Sebaliknya, seorang yang beramal karena manusia juga syirik. Priwege ya. Ninggalkan amal amargi menungsa, mergani menungsa itu riya syirik. Beramal karena manusia juga syirik. Terus gimana? Gantung. Tengah-tengah, bingung. Di sini beri solusi. Wal ikhlasu, yang namanya ikhlas itu adalah an yu'afiyakallahu minhuma, adalah ketika Allah memberikan penjagaan kepadamu dari dua hal tadi. Wabil misal, ya, dengan misal itu akan jelas masalah. Misal contohnya, contoh meninggalkan amal karena manusia. Contohnya tadi, orang mau sholat atau orang mau cari ilmu misal. Terus tiba-tiba kok gak jadi. Kenapa? Mukti alam. Itu kan mergani manusia. Sebaliknya yang lainnya, tumben mau ta'lim. Ya biar bosnya muji. Ya, ini karyawan yang rajin. Ini kan namanya apa? Karena manusia. Sebaliknya yang namanya ikhlas itu adalah Allah menjaga dari dua hal tadi. Pokoknya mau dipuji, tidak dipuji, dia mau belajar mencari ilmu karena Allah. Itu namanya apa? Ikhlas. Mau dipuji atau tidak dipuji, dia ikhlas cari pahala. Dari pahala. Sakit dipahami ini, bisa dipahami? Ya. Jadi niat itu perlu dijaga dan dihadirkan, dalam arti betul-betul difokuskan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak malah menjadi bala. Ya. Kalau niatnya tidak baik, menjadi bala musibah. Sudah capek beramal, sia-sia, haba'an mansura. Seperti buih atau seperti debu yang diterbangkan. Haba'an mansura itu sering diterjemahkan apa? Debu ya, diterjemahkan. Padahal maksudnya seperti tadi, kalau misal ada ventilasi, terus ada sinar. Sinar-sinar itu ada debunya, nah, itu yang dimaksudkan. Artinya gak ada hasil, ditangkap pun gak kena. Ya apa tidak? Gak kena. Artinya beramal sia-sia. Gak ada hasil. Ini keikhlasan. Ya, ini keikhlasan. Nah, termasuk ya, niat ikhlas di dalam seorang belajar itu, bagaimana sikap untuk ikhlas? Ada sedikit tambahan ya, karena kita sedang belajar ya. Bagaimana kiat ikhlas seorang untuk kiat kita dalam belajar supaya ikhlas? Kiat kita dalam belajar supaya ikhlas, apa itu? Ada tiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Seorang dikatakan ikhlas dalam belajar itu, yang pertama, tendensi atau dorongan dia untuk belajar itu semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Belajarnya itu mengamalkan perintah Allah dan Rasul. Lah nek sing dipaksa bapake gimana? Saya belajarnya dipaksa abi. Ikhlas apa enggak itu? Ya sekarang diluruskan ya. Diluruskan. Bapak ibu atau abi umi itu apa? Mengarahkan untuk belajar. Ya. Mengarahkan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul. Jadi yang diingat adalah perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah contohnya kalian mungkin telah pelajari dalam kitab Al-Usul Tsalatsah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berimulah, ilmuilah, perintah. Dan masih banyak yang lain. Atau hadis, misal hadis yang masyhur ya, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Wajib perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau belajar ingat itu. Ya. Sehingga bukan karena paksaan, bukan karena hal lain, tendensinya ini perintah Allah. Dengan itu kita mengharapkan ridha Allah. Supaya Allah ridha. Kalau Allah ridha, ya surga. Nah, itu kan. Itu yang diingat. Bukan kalau abi senang dapat sepeda. Wah, itu. Mikirnya belajar setelah hafal dapat sepeda, setelah dapat sepeda bubar hafalannya. Nah, itu ya, sudah dapat sepeda sih. Ya, kita niatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua kata beliau adalah seorang dikatakan dia ikhlas dalam belajar dalam rangka raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi. Mengangkat kebodohan. Raf'ul jahli an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa an ghairi, dan orang lain. Memang belajar itu supaya pinter. Dalam arti supaya tahu, supaya berilmu. Sehingga terangkat kebodohan, hilang kebodohan. Tahu tentang apa itu iman. Tahu tentang apa hak Allah. Tahu tentang ibadah. Sehingga dengan tahu itu, meraih ridha Allah, meraih surga Allah itu lebih terarah. Coba kalau enggak tahu, sholat asal-asalan. Benar apa tidak, yang penting sholat misal. Ya bagaimana akan diterima? Ya, enggak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga belajar itu supaya tahu memang. Saya ingin tahu iman yang benar, ibadah yang benar. Atau menghadapi problem, apa sih ini solusinya dalam agama? Dia belajar, bertanya. Ini namanya seorang itu dikatakan ikhlas dalam belajar. Dan yang ketiga, kiat untuk ikhlas adalah seorang belajar dalam rangka li'i'lai kalimatillah. Untuk meninggikan agama Allah. Kalau semua orang tahu tauhid, maka syiar kesyirikan otomatis akan tenggelam. Agama Allah yang akan nampak. Inilah agama. Karena orang semua tahu. Orang semua tahu ibadah yang benar. Sesuai dengan petunjuk Rasul, otomatis kebid'ahan itu akan tenggelam. Berarti seorang belajar supaya mengangkat. Inilah agama yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, ini diangkat, ditampakkan. ya, ditampakkan. Nah, itu orang yang dikatakan ikhlas dalam belajar. Semua itu tentu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang awalnya kadang orang belajar enggak ikhlas. Imam Syafi'i pun menyatakan, Al-Imam Syafi'i beliau menyatakan talabdu ilma la lillah. Saya dulu belajar ilmu bukan karena Allah awalnya. Ya mungkin kayak kita belajar ilmu kadang-kadang awalnya mungkin dipaksa, iya apa tidak? Mau saya kecil dulu dipaksa kok. Ngaji mesti dikampleng bapak loh. Jadi takut. Kalau hari Ahad enggak ikut pengajian, nyun saya pengajiannya dereng salah sih dereng. Pokok pengajiannya bapak lah ya. Belum keluar dari kamar nyun saya. Bapak nimba dari sumur dikuyur kamar itu. Kejebes saya itu. Saya masih ingat, dipaksa saya belajar. Pengajian, tidur terus. Pada subuh tidur, namanya hari Ahad ya. Awalnya dipaksa. Ya dipaksa, kelihatannya keluar naik sepeda. Tapi mampir rumah teman tidur lagi. Jam 9 pulang, bapak senang. Kerjanya gimana? Oh gini pak. Oh gini, gini. Padahal ya gak datang. Awalnya. Tapi lama-lama Allah bukakan hidayah. Ya. Awalnya malas tuh lihat dulu bahwa punya terjemahan dia tuh Solin, Soibur banyak. Lihat bukunya aja malas tebal. Mumet. Akhirnya jadi senang baca. Disitulah terbuka hidayah. Ya. Awalnya dipaksa. Lama-lama dari situ kita tahu harus ikhlas. Sehingga Al-Imam Syafi'i menyatakan thalabul ilma la lillah, bukan karena Allah, tetapi ilmu itu enggan kecuali untuk Allah saja. Karena dengan ilmu itu akan memperbaiki niat. Al ilmu yusahihu an-niyata wal amal. Ilmu itu akan memperbaiki niat dan amal. Sehingga niat pun ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berjihad ketika itu. Ada orang berperang karena kepahlawan, ada orang karena syujaah keberanian. Mana ya Rasul yang di jalan Allah? Ditanyakan. Berarti niat itu butuh ilmu supaya lurus. Awalnya mungkin belum, awalnya mungkin ya tadi kadang-kadang kita dipaksa. Ya tidak mengapa seorang ayah memaksakan itu tugas seorang ayah untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Nanti kan lama-lama anak tuh tahu. Awalnya dipaksa. Aja dicor, dicor. Urung ikhlas ben aja. Wah itu namanya ngejor. Nge. Pak, harus ikhlas pak. Kalau enggak saya enggak diterima amalnya. Ya wis lah, besok aja ya nak belajarnya. Itu namanya apa? Memanjakan untuk menunda-nunda kebaikan. Orang tua tuh berhak. Dalam nahi mungkar berhak terhadap anaknya. Sampai Rasul menyebutkan orang enggak sholat aja anaknya orang tua boleh mukul supaya paham ya. Nah ini keikhlasan dalam belajar. Sekarang kita masuk poin atau sub pembahasan yang kedua. Kalau tadi tentang pembahasan apa pemahaman ikhlas, pengertiannya apa, pengertian ikhlas tadi coba dibaca ya. Apa nyadat enggak apa Del? Pengertian ikhlas itu apa? Ikhlas adalah apa? Seorang dalam beramal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk pamer dan riya atau sum'ah, tetapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan takut dari siksa. Ya. Sekarang sub pembahasan yang kedua, ahamiyatul ikhlas. Pentingnya ikhlas. Ikhlas itu merupakan tujuan dari diciptakannya kita. Memunikan ibadah hanya untuk Allah, ikhlas, ya, namanya memunikan ibadah hanya untuk Allah, mendekatkan diri hanya kepada Allah, adalah keikhlasan. Itu adalah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Artinya ayyuhiduni. Mentauhidkan Allah semata, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ini tujuan. Allah menyatakan dulu juga dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan hanya untuk Dia setiap amal saleh. Ad-din al-amal saleh. Ini perintah dan ini tujuan. Sehingga kita hidup di dunia tujuannya untuk ini. Tujuannya untuk ini. Allah juga menyatakan dalam ayat yang lain, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Dialah yang telah menciptakan kematian, kehidupan. Tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Jadi Allah menciptakan kehidupan kematian tujuannya menguji. Siapa yang paling baik amalnya? Yang paling baik amalnya adalah yang akhlasu wa ashabuhu. Yang paling ikhlas dan paling mencocoki sunnah Rasul siapa? Itu tujuan. Ya. Sehingga orang hidup di dunia memiliki tujuan. Yang tujuan ini nanti akan ditanya oleh Allah. Dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Seperti misal seorang pegawai diutus oleh bosnya, pimpinannya untuk ke suatu tempat dengan sebuah tujuan. Pulangnya lagi ngelapor apa tidak? Lapor, habis melakukan aktivitas itu lapor pada bosnya. Tujuannya telah ditunaikan. Laporan. Sama, kita diciptakan di dunia ini ada tujuan. Dan nanti di yaumul kiamah kita akan bertanggung jawab. Apa tujuannya? Sudahkah kita menunaikan tujuan ini? Sehingga tujuannya itu bukan seperti apa keadaan binatang yang sekedar makan, minum, ya, terus disembelih. Iya. Nah, senang-senang tidak. Tetapi ada tujuan. Nah. Tujuannya tadi untuk merealisasikan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan. Tujuannya adalah keikhlasan. Ya. Sehingga ini ahamiyatul ikhlas, pentingnya apa? Ikhlas. Ini ya, apa istilahnya, kita resapi dalam hati kita. Ya. Ilmu itu bukan sebagai wawasan, itu ilmu itu al-ilmu fi sudur, ya. Ilmu itu apa yang ada dalam hati, dalam dada. Dikatakan seorang berilmu, kata Imam Ahmad rahimahullah, adalah seorang yang ilmunya itu menjadikan adanya khasyiatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk melanggar ilmu. Tahu harus begini dan tahu ada larangan begini, dia komitmen, ya, setelah berilmu. Ini namanya orang yang takut. Iya. Ini pentingnya keikhlasan. Pentingnya keikhlasan. Nah, sekarang yang sub yang ketiga, ini kita ringkas. Sub pembahasan yang ketiga adalah makanatun niyah. as-saliha wa tamaratuha. Kedudukan niat yang salihah, niat yang lurus, yang benar, yang baik, yang jujur, dan buah dari hal tersebut. Jadi niat itu di samping sangat penting, dengan niat ikhlas itu, ya, kita akan pelajari apa kedudukan niat yang benar tadi dan buah dari niat yang benar tadi. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, hanyalah amal-amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Menunjukkan kedudukan yang penting niat itu. Kedudukan yang penting. Nah. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayatnya di dalam surah An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'ti ajran 'azima. La khaira, tidak ada kebaikan sama sekali, fi katsirin, pada kebanyakan, ya, min najwahum, dari perbincangan-perbincangan, obrol-obrol mereka, rumpi-rumpi mereka, enggak ada kebaikan kecuali orang yang mengajak untuk bersedekah, ucapan-ucapan yang bermanfaat, ya, di antara mengajak, memerintahkan bersedekah, au ma'rufin, atau mengajak memerintahkan kebaikan, au islahin bainan nas, atau mengislahkan, memperbaiki di antara manusia. Wa may yaf'al dzalik ibtigha'a mardhatillah, barang siapa yang melakukan ini, nih di sini, ya, pembahasannya, melakukan ini semua amal-amal yang dikatakan kebaikan dalam rangka ibtigha'a mardhatillah, mengharapkan ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, niscaya dia nanti akan, ya, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka nanti kami akan memberinya pahala yang besar. Sehingga untuk bisa meraih pahala yang besar itu di sini adalah dengan mengharapkan ridha Allah dalam beramal saleh. Ini kedudukan niat, akan dibalas dengan pahala yang besar. Sehingga wahada yadullu ala ahamiyati al-ahamiyah wa makani niyah atau wa makanati niyah. Ini menunjukkan tentang pentingnya niat dan kedudukan niat. Penting. Jangan tidak ada niat. Ya. Harus ada niat, yang niat itu difokuskan, diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga di sini disebutkan wa hada yadulu ala ahamiyah wa makana wa makanati niyyah wa anna du'at ila Allah wa ghairuhum minal muslimin bihajatin illa islahin niyyah. Bahwasanya para duat, para dai yang mengajak ke jalan Allah, mengajarkan ilmu agama Allah di jalan Allah, dan selain mereka itu dari kalangan kaum muslimin, bihajatin ila islahin niyah, dia membutuhkan untuk memperbaiki niat setiap kita. Fa idza salahat tu'tiyal 'abdu al ajral kabir, kalau niatnya saleh lurus, hamba tadi akan diberi pahala yang besar, wa thawabal 'adzim, dan ganjaran yang agung. Walau lam ya'mal, walaupun tidak melakukan, nih kedudukan niat. dengan niat yang baik dapat pahala dan ganjaran yang besar walaupun tidak melakukan amal tadi. Innama nawa niatan shodiqatan. Hanya saja dia berniat dengan niat yang jujur. Dengan niat yang lurus, jujur, benar, walaupun ternyata enggak melakukan amal yang dia niatkan tadi, dia dapat pahala besar. Di sini dibawakan beberapa hadis yang menjadi dasar dari ucapan ini. Nah, contohnya disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba itu sakit atau melakukan sebuah perjalanan safar, dicatat baginya seperti pahala ketika dia melakukannya dalam keadaan mukim dan sehat. Orang yang sakit itu kan, apalagi sakitnya parah, terhalangi dalam banyak melakukan amal soleh, ya apa tidak? Paling hanya bisanya, mampunya sholat 5 waktu, itu pun hanya terbaring misal. Yang lainnya dia tidak bisa melakukan, karena gak sehat, sakit. Ya, gak bisa ini dan itu, segala aktivitasnya sudah terkurangi. Atau seorang yang safar, orang yang safar pun sudah terkurangi. Sholatnya saja diringkas, boleh dijamak. Kemudian sholat-sholat sunnah rawatib tidak dilakukan kecuali sholat sunnah sebelum subuh. Karena Nabi tidak melakukan sholat-sholat rawatib dalam safar kecuali sholat sunnah sebelum subuh dan sholat witir yang dijaga, yang beliau jaga sallallahu alaihi wasallam. Selainnya tidak dilakukan, duha tidak dilakukan. Nah, tetapi dia mendapatkan pahala, maka na ya'malu muqiman sahihan, mendapatkan pahala seperti apa yang dia biasa lakukan ketika tidak safar atau ketika sehat. Biasa sholat duha, suatu saat sakit enggak sholat, pahalanya dapat. Lagi safar, biasa sholat duha, tidak sholat duha, lagi safar, dapat. Terus ya. Nah, karena ada halangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Ma mimri'in takunu lahu salatan bilailin fayughlibuhu 'alaiha naumun illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu 'alai shadaqah." Tidaklah seseorang yang dia biasa sholat malam, tapi satu hari, satu malam tertidur, gak sholat. Tidaklah yang demikian kecuali dicatat baginya pahala sholat yang dia biasa lakukan. Dia biasa sholat malam, suatu saat tertidur, tahu-tahu adzan subuh misal, ternyata dia dapat pahala. Karena tidurnya itu tadi, wakana naumu alaih sodakotan. Karena tidurnya tadi adalah sebagai sodako bagi dia. Sodako. Tidurnya dapat pahala. Karena tidur yang tentu dia memiliki niat untuk bangun malam. Niat yang baik. Kedudukan niat yang baik. Sehingga walau lam ya'mal, dia diberi pahala yang besar walaupun tidak melakukan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Man sa'alallaha syahadah bisidqin balaghahu Allahu manazil asyuhada wa in mata ala firasyih." Dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang meminta kepada Allah syahadah, dia membaca ayat, membaca hadis tentang keutamaan orang-orang yang mati syahid. Wah, dia sangat tertarik. Dengan keimannya sangat tertarik. Kemudian dia mohon kepada Allah dengan jujur ingin mendapatkan kedudukan seperti para syuhada. Ya, Allah akan sampaikan untuk dia kedudukan para syuhada. Wa in mata ala firasyih, walaupun dia meninggalnya di atas apa? Ranjang. Dengan niat. Ya. Tentunya binilai ta'ala, ya tentunya mati syahid yang syar'i ya, bukan yang tidak diturunkan, tidak seperti kaum khawarij, tidak seperti kaum reaksioner, nah teroris, bukan itu. Bahkan dengan niat yang jujur, yang terbetik pada hati dia, itu juga akan menyelamatkan diri dia dari salah satu perangai kemunafikan. Nabi menyatakan, man mata, barang siapa yang mati, walam yaghzu, dia tidak pernah berperang. Walam yuhadis nafsa bil ghazwi, tidak pernah terbetik dalam hatinya niat untuk berperang membela agama Allah. Tapi ingat di sini ya, perang yang benar nih, bukan model teroris. Nah, barangkali seumur hidup enggak pernah mengalami sampai matinya. Nah, barang siapa yang tidak pernah berperang, tidak terbetik dalam hatinya niat untuk berperang di jalan Allah, ya, mata ala syu'batin min nifaq. Dia matinya di salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Dengan niat terbetik dalam hati niat ingin bela agama Allah kalau ada kesempatan dan ada tuntunan jihad yang syar'i, ini sudah menyelamatkan dari apa? Salah satu cabang kemunafikan. Menundukkan makanatun niyyah, kedudukan niat itu sangat tinggi. Sehingga di sini tadi kita sebutkan al-ilmu yusahhi an-niyyata wal amal. Ilmu itu akan memperbagus, memperbaiki niat dan amal. Semakin bermakna dalam berbuat kebaikan dengan niat itu. Nah, wahada yadulu ala fadlillah wa ihsanihi ila ibadih. Ini menunjukkan tentang keutamaan Allah dan ihsannya, ya, baiknya Allah kepada hamba-hambanya, pada hamba-hambanya. Nah, dan masih banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang ada. Sampai jam berapa ini? 10.45 ya. Disebutkan pula dalam hadis berikutnya, yang masih menyebutkan kepada kita tentang kedudukan niat dan buah dari niat tadi. Nabi SAW menyebutkan dalam perang Tabuk, di Ghazwati Tabuk, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, perang Tabuk itu perang yang dikatakan ya dalam masa-masa yang sulit, fisa adil usr, musim panas, paceklik, panasnya di sana enggak seperti panasnya di Semarang, ya. Panasnya luar biasa. Kemudian mau musim panen kurma. Wah. Orang paceklik, enggak punya bahan pangan kecil sedikit, tiba-tiba mau panen. Itu senang apa enggak? Tapi kemudian di saat itu pula diperintah untuk berangkat perang Tabuk, jalan kaki berapa ratus kilo kurang lebih. 300 kilo nih. Mau panen tiba-tiba suruh perang. Nah, kalau kita misal ya mau panen lele, ujung itu suruh tawuran. Milih mana, Pak? Pilih panen ya kan? milih panen. Tawuran sakit. Ya Bapak, belur mending panen lele dijual dapat uang, ya kan? Nah, di sini para sahabat keadaannya demikian. Diperintah berangkat. Pilih mana? Para sahabat di sini diuji kejujuran iman. Berangkat dengan perbekalan ya semampu mereka. Sampai ada dikatakan, dikisahkan, ada yang cuma bawa perbekalan satu biji korma. Masya Allah. Kalau kita musafar, sangunya, dompetnya penuh. Gak bawa uang, ATM-nya ada. Nanti di warung mampir. Walaupun gak bawa bekal, ada rumah makan. Ini mau perang. Korma di seruput manis, kasih temennya. Bukan dihabiskan, kasih temennya. Temennya juga butuh kekuatan. Itu diantaranya. Bisa adil ausat. Betul-betul saat-saat yang sulit. Kalau sekarang, alhamdulillah ya. Tentara dikirim, saat. Cepat ya kan? Perbekalan lengkap. Masya logistiknya. Kalau dulu, itu. Di sini diuji iman. Imannya jujur apa tidak. Milih Allah dan Rasulnya apa dunia. Kalau kita nyusul misal penguasa kita mensyaratkan jihad, misal saat pemerintah kita taat ya, selagi sesuai dengan syar'i taat, misal kira-kira kita sanggup. Walik sudah punya anak istri ya, aduh, apa diuji ya, diuji. Para sahabat tidak. Nah, ada juga sebagian yang tinggal. Sebagian yang tinggal karena ada uzur orang tua, ya kan, anak-anak atau perempuan, orang-orang yang benar uzur. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis ini tentang perang Tabuk, laqad taraktum bil madinati aqwaman masirtum masira wala anfaqtum min nafaqah wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fihi. Sungguh kalian telah meninggalkan di Madinah suatu kaum, tadi orang-orang yang uzur, orang tua ya, atau orang-orang yang sakit, anak-anak yang belum balig ya. Masirtum masir, tidaklah kalian menempuh perjalanan, wala anfaqtum min nafaqah, tidaklah kalian menginfakkan harta di jalan Allah, wala qata'tum min wadin, dan tidaklah kalian menembus lembah dalam perjalanan. Kecuali mereka bersama kalian dalam perkara ini. Dalam riwayat yang lain, ya, syarakukum fil ajri. Kecuali mereka itu berserikat dalam pahala dengan kalian. Pahalanya sama, kaliannya begini-begini, yang mereka cuma mungkin di rumah lagi duduk, pahalanya sama. Duh, kenapa hal itu ditanyakan? Qulu ya Rasulullah, kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah? Wahai Rasulullah, kenapa kok bisa mereka itu keadaannya seperti kita, bersama kita, padahal mereka tinggal di Madinah, tidak berangkat seperti kita? Pahalanya kok bisa sama? Kata Rasulullah SAW, habasahumul udzur. Iya, karena mereka terhalangi udzur. Ada penghalang secara syar'i dibolehkan, orang tua misal sakit, ya. Padahal mereka juga berniat untuk ikut, menunjukkan niat itu kedudukannya sangat tinggi. Walaupun lam ya'mal, walaupun tidak beramal dengan niat yang shadiqah, yang jujur, diberi pahala yang besar. Sehingga penting ini ya. Pelajaran ini sangat-sangat penting. Karena itu termasuk dari perkara tauhid, mengikhlaskan niat. Dan tujuan Allah ciptakan kita seperti ini. Ya. Nah, hadis ini lihat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini lihat Al-Imam Al-Bukhari. Nah. Dalam hadis yang lain pula. Dengan niat yang salihah pula, Allah akan melipat gandakan pahala amal yang dianggapnya ringan atau sedikit. Nabi berkata kepada seorang lirajulin ja'a ilahi makna bil hadid. Seorang yang datang kepada beliau dengan baju besi, ingin maju perang. Faqala ya Rasulullah, uqatila uslim. Ya Rasulullah, saya maju perang atau masuk Islam dulu? Maka kata Nabi, aslim thumma qatil. Kamu masuk Islam dulu baru ikut perang. 6. Fa aslama thumma qatala fa qutila. Orang ini masuk Islam, berperang dan terbunuh. Maka Nabi nyatakan, amila qalilan wa ujira katsira. Orang ini baru beramal sedikit, baru beramal sedikit. Itu baru mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam. Belum sholat, belum zakat, belum ini. Tapi pahalanya besar, pengaruh dari sebuah amal dan niat yang jujur. Ya, dia berniat meraih pahala, tapi dengan amal yang sedikit. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih dari hadis Al-Barra bin Azib. Nah, dan hadis yang berikutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Hadis ini nanti riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Dunia itu milik empat golongan. Yang pertama, innamad dunya li arba'ati nafarin. Abdin, yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fi rabbah wa yasilu fi rahimah wa ya'lamu lillahi fi haqqa, fahada bi afdalil manazil. Golongan yang pertama adalah seorang hamba, hamba yang Allah beri rizki harta dan ilmu. Dia punya harta, kalau bahasa kita mungkin jutawan atau miliarder, ya. Dia punya harta dan punya ilmu agama. Dia paham agama dengan baik, paham. Sehingga dia pergunakan ini untuk bertakwa kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambung tali silaturahim. Dan dia mengetahui pada ilmu dan hartanya ini ada hak bagi Allah yang harus ditunaikan. Fa hada bi afdalil manazil. Orang ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang paling utama. Orang diberi harta dan ilmu yang dia manfaatkan itu semua untuk bertakwa, ini termasuk dari orang yang bi afdalil manazil, memiliki kedudukan yang paling utama. Kedudukan yang paling utama. Nah, kemudian yang kedua, golongan yang kedua, wa abdin, dan seorang hamba, razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang Allah beri rizki berupa ilmu agama, dia paham agama, tapi enggak diberi harta. Tahu ilmu tapi tidak memiliki harta, kecuali kurang ya, ini beri sekedarnya. Orang yang fakir. Fawa sadiqun niyah. Tapi dia itu orang yang jujur niatnya. Apa itu? Yaqul, law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin. Fawa bin niyatihi fa ajruhu masawa. Dia menyatakan, seandainya aku miliki harta seperti dia. Golongan yang pertama, punya harta, punya ilmu yang dia manfaatkan untuk bertakwa di jalan Allah. Niscaya aku akan beramal dengan ilmu dan harta tadi seperti si fulan yang pertama. Dia niat. Fahuwa biniyati fa ajruhu masawa. Maka dia dengan niat tadi pahala keduanya sama. Milih pundi? Milih golongan yang pertama apa yang kedua? Pertama nggih, Mama. Padahal yang paling gampang golongan yang kedua loh. Kalau golongan pertama itu bisa jadi kalau mungkin kita enggak kuat stres, Pak. Perusahaan saking banyaknya mikir. Ben barokah terus, siang malam enggak tidur. Pusing apa tidak? Mikir. Karena nanti akan ditanya. Min aina iktasaba ya wa ila aina anfaqa. Dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Berarti kan berpikir ya kan. Karyawannya ribuan. Siang malam dicek audit, lihat lagi laporan. Malam mau tidur, lihat laporannya. Pusing apa tidak? Kalau golongan yang kedua niat. Gak mikir sambil tidur, aku kok pengen kaya kaya. Pahalanya sama. Pengen yang mana? Kedua. Tapi dua ilmu rada beras ya mumet loh. Dua ilmu rada beras mumet juga loh Pak kan. Berarti bikin yang pertama. Tapi mumet juga. Iya. Kalau punya mobil aja sudah mumet ya kan. Mikir nanti apa servisnya ya kan. Inam. Yang jelas golongan yang pertama ini yang paling utama. Golongan yang kedua memiliki pahala yang sama. Ya, kalau mau cari ringannya emang yang kedua. Karena orang-orang kaya di kalangan muhajirin, di kalangan sahabat itu masuk surganya nunggu. Berapa tahun? Menunggu sekian waktu lamanya. Dari orang-orang miskinnya. Masih antri. Orang miskin sudah masuk surga. Yang kaya nanti dulu. Hitungannya banyak. Walaupun kedudukannya mulia. Hitungannya banyak. Pusing apa tidak? Pingin yang mana ini? Ya. Ya ini jelas. Kalau diberi kekayaan bersyukur. Diberi kekurangan bersabar. Itu yang utama. Kalau diberi pilihan sih, kalau jiwa itu ingin yang pertama ya kan, jiwa itu. Tapi kalau melihat problemnya, ya mending yang kedua ya kan. Nanti di surga belum tinggal matuk yang kaya, masih tertahan dengan hartanya. Tertahan. Ini golongan yang kedua. Sekarang golongan yang ketiga. Wa'addin rasakahullahu malan walam yarzukhu ilman. Wawa yukhfidu fi mali bighiri ilmin la yataqi fi rabbah wa la yasilu fi rahimah wa la ya'lamu lillahi fi haqqa fa huwa bi akhbatil manazil. Golongan yang ketiga, hamba yang Allah beri rizki berupa harta tapi enggak diberi ilmu. Nyun sewu, boten paham agama, bodoh, salat aja enggak misal. Ya. Nah, diberi harta tapi enggak punya ilmu agama. Sehingga hartanya itu hanya dihambur-hamburkan dengan tanpa ilmu. Sing penting foya-foya siang malam. Dia enggak tahu dapatnya dari mana, sementing mengumpulkan harta. Dia membelanjakan pun enggak dipikir, yang penting senang. Mau haram mau tidak, katanya harta saya sendiri. Ya. Sehingga tidak untuk bertakwa kepada Rabb-nya, tidak untuk menyambung tali silaturahim, dan tidak mengetahui Allah memiliki hak dalam harta tadi. Tidak pernah menunaikan zakatnya. Tidak pernah menyantuni fakir miskin. Tidak pernah untuk kegiatan-kegiatan yang di jalan Allah. Maka fahuwa bi akhbatil manazil. Dia adalah golongan yang paling jelek. Akhbath. Di golongan manusia yang paling jelek. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, wa'abdin lam yarzukhullah malan wala ilman. Sedangkan golongan yang keempat, hamba yang enggak diberi harta, enggak diberi ilmu. Sedih ya. Na'udzubillah, wis mboten gadah harta, na'udzubillah ora salat kan. Melas. Kalau tayang gelangan ketiga ora salat duite akeh. Foya, foya. Ya, mending mana? Jangan mending-mendingan. Mending mboten nggih. Fahu yakul, orang ini menyatakan, law anna limalan la'amiltu fi'a bi'amali fulan. Orang ini berangan-angan. Seandainya saya memiliki harta seperti fulan. Wah, saya ingin kayak dia itu. Wah, tiap hari senang. Ganti-ganti terus. Ya, apa, ya mobilnya mungkin, rumahnya, dan lain-lain lah ya. Dan baju sehari ganti 5 kali, kayak orang sholat. Terus ya, senang pokoknya. Fawa biniyati fawisruhuma sawa. Dan dia dengan niatnya tadi, dosa keduanya sama. Golongan ketiga empat sama. Dan wis, buatan gada ilmu, buatan gada harta, niatnya elek. Ya, akhirnya dia termasuk golongan yang paling jelek. Dosanya sama dengan yang ketiga. Ya, rugi. Ya, sangat rugi. Ya, makanya memang ilmu itu, Masya Allah ya, ilmu agama itu tadi, binilai ta'ala al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Yang nama cahaya kan menerangi jalan dalam kehidupan. Tahu langkah yang benar yang menghantarkan ke dalam surga. Tahu jalan-jalan yang akan menghantarkan kepada neraka. Sehingga dia bisa milih mana yang menuju surga. Dia hindari menuju neraka dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Dia diberi harta atau tidak, ilmunya akan membimbingnya, akan menjaga dia. Nah, na'udzubillah orang yang tidak memiliki ilmu, dia dengan niat-niat yang seperti ini, memiliki dosa yang sama dengan orang yang beramal kejelekan. Terus sebaliknya orang yang memiliki ilmu, dengan niat itu, pahalanya sama dengan orang yang beramal kebaikan, dengan hartanya. Di sini menunjukkan tentang kedudukan apa? Niat. Ya, kedudukan niat yang salihah. Nah, kalau jenis yang kedua itu tadi, kalau dalam bahasa agama, itu namanya iri yang dibolehkan. Namanya ghibah ya. Bukan hasad yang dilarang. Dia iri, pengen seperti si fulan punya harta, tapi hartanya barokah. Pengen. Ini adalah iri yang diperbolehkan, namanya ghibah. Nah, dan itu bahkan disebut Rasul termasuk hal yang terpuji, ya, terpuji. Nah. Dan dalam hadis ini pula menunjukkan tentang orang ini memiliki kedudukan yang mulia pula, mendapatkan pahala yang sama, ya. Nah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pembahasan tentang secara ringkas tentang Nurul Ikhlas. Ya. Masa Nurul Ikhlas secara ringkas yang semoga kita bisa memahami apa itu keikhlasan, pentingnya ikhlas dan kedudukan niat yang baik yang benar serta buah dari niat tersebut. Nah. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dan faedah yang baik dalam majelis ilmu ini. Dan insyaallah taala bila ada kesempatan kita bisa melanjutkan pembahasan yang kedua, lawan dari ikhlas tadi. Kalau pembahasan yang kedua itu cukup panjang. Cukup panjang. Nah, akan disebutkan di pembahasan yang kedua itu tentang tadi, kegelapan-kegelapan ketika seorang beramal soleh mengharapkan dunia. Di antaranya adalah akan disebutkan bahayanya perkara tersebut. Kita juga akan mengenal di sini apa jenis-jenis amal yang dikatakan untuk dunia. Ya. Nanti kalau salah paham, ya, salah paham bisa merugi. Ya, salah paham. Contohnya misal orang bekerja, Pak kerjanya sing ikhlas, ikhlas. Berarti orang yang berbayar ya, Ya rugi ya kan, dagang itu bayar. Jualan yang ikhlas pak, ya udah nggak usah dibayar pak, monggo dipakai mawon. Itu rugi apa enggak? Rugi. Ini nanti jangan salah paham. Jadi kita akan ketahui kalau kita baca, akan tahu jenis amal yang dikatakan untuk dunia, ya itu apa? Mau nak kerja uli bayar kan uli dunia namanya. Berarti nggak usah dibayar lah, ikhlas saja. Itu rugi. Kalau salah pak, paham. Kalau bahasa sekarang gagal, gagal paham. Ya, sehingga untuk supaya jangan gagal paham ya belajar ya. Kita sama-sama belajar. Dan disebutkan pula nanti dalam pembahasan ini tentang khatrur riya wa atharuhu. Bahayanya riya dan pengaruhnya. Banyak sekali. Ya. Sampai ada sekitar 8 hal. Dan akan dibahas tentang jenis-jenis riya dan ketersembunyiannya. Ada sekitar 11 hal. Bisa jadi ya. Kalau kita belum tahu kita terjerumus. Setelah kita tahu, kita akan berusaha untuk memperbaiki. Demikian pula akan disebutkan tentang aksam, pembagian riya dan pengaruhnya terhadap sebuah amal. Contohnya misal seorang di awal sudah ikhlas, di tengah-tengah muncul di mana? Kalau enggak tahu ilmu kan pusing ya kan? Bingung. Seperti seorang enggak tahu ilmu. Ada sesuatu rukun yang ditinggal. Bingung sujud sahwinya gimana ya? Sholatnya bingung. Karena enggak ada ilmu. Itu bikin gelap ya. Tapi kalau punya ilmu, sholat saya tadi kurang ya. Gampang nanti sujud sahwinya sebelum salam. Tadi saya ada kelebihan sujud sahwinya salam. Dia punya kaidah. Karena dia belajar dengan dalil-dalil yang ada. Nah, dan juga akan dibahas dalam pembahasan yang kedua itu tentang asbabu riya wa dawafi'uhu. Sebab-sebab munculnya riya dan faktor pendorongnya apa. Sehingga nanti dengan itu kita akan bisa mengetahui cara menghasilkan keikhlasan dan mengobati riya itu. Itu sangat penting. Sehingga dengan ini bi'inillah akan kita bisa meraih kebahagiaan sesuai dengan judulnya. Iya, kita sesuaikan judulnya seperti itu ya, pembahasannya seperti itu. Ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah pas jam 10.45. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kekurangan semata-mata dari saya pribadi. Dan ada benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufik wal hidayah, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.